Okei, eli paikalla olijat ja videokatselijat, niin ne, jotka ei jostakin syystä tehnyt sitä tehtävää 1-2, niin kattokaa nyt ihmeessä läpi se demojen palautus sieltä. Ja sanoisin, että vaikka mulla ei keinoa nyt jälkeenpäin ketään pakottaa sitä tekemään, mutta tehkää nyt ihmeessä se, ihmeessä jokainen se 1-2 tehtävä toimivas, koska siinä on se sama idea, mikä teidän harjoitustyössä on, että me välitetään sitä viestiä täältä aina toiselta toiselle, että teessää sitä, kunnes lopulta löytyy joku, joka sen tekee. Että se harjoitustyön tekeminen on varmasti helpommin ymmärrettävissä, kun ymmärtää tämän esimerkin, mikä tuossa tehtiin. Sitten toinen, missä tuosta keskusteltiin, niin oli tämä harjoitustyö ilman tenttiä. Teillä on oikeastaan aika vähän ilmoittautunut siihen suoritustapaan, ja mä katsoin, että kyllähän siellä on paljon enempi ihmisiä, joilla on se yli 105% demosta, että minä suosittelisin kaikille sitä tapaa. A. Ei tarvii niin monen tenttiä tarkistaa. B. Pääsette itse vähemmällä. Jos olette niin paljon demoja jo tehnyt, eli ahkerannut sen eteen, niin tuonhan on tarkoitus olla palkinto niille, että jos siellä on ollut jotain huhuja, että tuo on niin kuin vaikea tapaa suorittaa, niin eihän se ole niin, vaan se on tarkoitus olla palkinto niille, jotka on tehnyt työnsä kunnolla. Eli jos siellä on niitä 105% ylitehneitä, jotka haluaa tehdä tuolla, niin merkatkaa se nyt itsellenne. Tsekatkaa, että ne bonustehtävät on kondiksessa, jos joltakin yhdeltä kerralta sattuu puuttumaan, niin tehkää se ja sillä tavalla, että olette siinä tahissa. Ja sitten varaatte sieltä ohjaajalta se ajaa, ja se ohjaaja katsoo sitä teidän harjoitustyön vitosvaihetta, ja sehän ei ole mikään ilkeyksissään sitä tee, vaan siinä vaan tsekataan, että se on semmoinen, minkä te olette itse tehnyt. Eli jos siellä on joku rivi, niin te tiedätte puolustaa sitä, että miksi tuo rivi siellä on. Ja ainoa, jolle se on niin kuin rangaistus, niin on ne, jotka on kopioinut sitä mun harjoitustyötä kertaakaan miettimättä, niin nehän ei voi sitten osata vastata kysymykseen, että miksi tuo rivi siellä on, jos ei ne ole sitä kunnolla kopioisessaan pohtineet. Eli meille on etu, mitä vähempi sinne tenttiin tulee, se on aina vähempi korjattavaa ja teille on etu, ja sehän tarkoittaa sitä, että te saatte siihen kokeen kohdalle 17%, mikä tarkoittaa, että kun teette sitä 90% demotahtia loppuajan, niin se riittää teille 5-5 suoritukseen. Et se on silleen se 17% laskettu. Et sit jos ei tee sitä 90% demotahtia, niin sitten tuo putoo samassa suhteessa. Toki välikokeen maksimi on 24. Että ei tuossa sitä maksimia saa, mutta pidetään se mahdollisuus, että se vitonen on niin kuin mahdollista saada. Eli totta kai voi välikokeilla saada enempi pisteitä yhteensä, mutta mitä siitä on hyötyä, että te saa siitä sitten, että jos teillä on 30 pistettä, niin demojen kanssa niin ei se teille sinänsä hyödytä mitään. Niillä on niin kovaa kerroa niillä demoilla, että sä et voi niitä hirveästi jättää tekemättä, jos sä haluat sen vitosen. Niin, ei se. Meillä tulee mielenkiintoiset tehtävät vasta sillä viimeisellä kerroilla, että sitten joku valitti, että nyt ei voi tehdä demoja enää niin kuin säästöön, niin tietyssä mielessähän voi, koska siihen maksimidemohyvitykseenhän riittää se 90%. Eli tokihan se niin kuin voi nyt tehdä 8, niin kyllä sillä viimeisellä kerralla riittää pikkasen vähempi, että onhan ne siinä mielessä säästössä. Joo. No niin, asiaa. Mitähän sitä asiaa oli? Eli menkää sinne luento 18 sivulle. Siellä on taas tehty teille pohjaa, missä voitte touhuilla. Eli aloitetaan. Joo. Onko kukaan löytänyt mistään, missä sanottaisiin jotain asiasta, että tarvitseeko se bonus olla jälkijaksollakin tehty?
Siellä oli siinä yhdessä ohjeessa, niin se oli vähän sellainen, että sen voisi tulkita molempiin suuntiin siitä lauseesta.
Missä semmoinen ohje on?
Sivulla se nyt on, niin kyllä muista ulkoa.
No ettikää, jos löydätte semmoista, niin mä katson, mutta jos en mä oon mitään sanonut, että semmoista pitää olla, niin mä en voi tiukentaa enää mitään vaatimuksia. Et jos ei umpiselvästi jossakin ole sanottu jotain, niin meidän pitää elää sillä.
Siis jos nyt ei löydy mitään muutosta, niin mikä se on se
No kai se, jos ei erikseen missään sanota, että loppujaksossa pitää tehdä bonuksia, niin, niin enkä mä voi silloin sitä muuksi muuttaa. Voihan minä seuraavaksi kerraksi yrittää täsmentää, siis seuraavana vuonna. Täälläkö jossakin? Missä? Sano.
40. Siinähän ne on. Niin, kun tuossa sanotaan tuollainen demotehtävä vähintään 105% ensimmäiseltä jaksolta, ja sitten seuraavassa sanotaan joka demo kerta, niin kuin siis seuraavassa lauseessa siinä samassa, niin just se, että tulkitseeko, että toi seuraava lause viittaa tuon ensimmäiseen, eli tuon ensimmäiseen jaksoon, vai yleisesti, vai miten se nyt haluaa tulkita?
Mitäs sinä kävisi, jos tästä lähettäisiin korkeampaan oikeuteen, niin kummallako tavalla se tulkittaisi? Tulkitaan nyt sille, että se koskee sitä ensimmäistä jaksoa. Kirjoitetaan siihen nyt silleen. Elikkä kopioidaan ensi vuodeksi joku toinen siihen. Mihin se nyt tuli? Mä hukkasin sen. Joka demo kerta. Lukeeko se nyt selvästi? No niin. Asia loppuun käsitelty. Joo. Eilen opeteltiin lukemaan tiedostoja. Kokeillaan tänään opetella kirjoittamaan tiedostoja. Eli tiedostojahan me osataan kirjoittaa minimissään jollakin editorilla. Kirjoittaa jollakin editorilla, mutta nyt pitäisi osata sitä Javalla kirjoittaa, koska meidän harkkatyössä pitää osata tehdä se, että vaikka se meidän jäsenet menee sinne tiedostoon, niin katsotaan kohta, miten niitä siinä meidän harkkatyössä luetaan, mutta aloitellaan tosta, eli tehdään aluksi, mikä tämän nimi on, vaikka kertotaulu 7, tehdään tuonne Java-projekti, class, kertotaulu 7 ja pakkakee tiedostoja, olkoon siellä maini, ja plää kommentit sinne, olisin voinut ruksia näköjään äsken jo sen. No niin, lähdetään niin yksinkertaisesta asiasta, että mä haluaisin tulostaa näyttöön kertotaulun. Eli silloinhan se menisi suurin piirtein näyttöön, jos haluaisin tulostaa kertotaulun, niin vaikka tällä tavalla, että mulla on kerroin vitonen ja sitten mä sanon, että system outtiin vaikka print pitää joka kerta meidän, missä me ollaan menossa, ja sitten tuo kerroin, joka nyt on vakio 5 tuossa, ja sitten vielä se kertotaulun tulos siitä. Ja jos se halutaan nätisti muotoilla, niin käytetään vaikka printf, mutta toki me voitaisiin se muotoilla millä tavalla tahansa, mutta tuo printf on kätevä tuossa, eli se i tulee kahdella numerolla, koska se menee 10 asti, niin silloin ne ei ole ihan juosten kävelty siihen, ja sitten kerroin, ja sitten tuo voi mennä isoksi tuo tulo tuossa, niin tulostetaan se 3 numeron kenttää. Eli silloinhan se tulostaa meille tolleen kertotaulun. Ja nyt jos mä haluaisin tehdä ohjelma, joka tulostaa sen tonne näyttöön, niin mä voisin tehdä semmoisen jekun tässä, että mä kääntäisin tämän ohjelman. Mä voisin tehdä sitä nytten eksportoida sen runnable Java-fileenä. Ja sitten mä sanoisin, että se export destination on vaikka tämä hakemisto, missä me nyt ollaan. Noin, ja sitten, että jos mä teen tämän homman vielä uudestaan, pitäköhän tuohon muuten laittaa nimi tuolle kerto.jar. Ja sitten, että mä voisin tehdä se uudestaan, niin sitä kannattaa tehdä aina Antti Muurahainen semmoinen pikku apulainen, mikä pystyy toistamaan mulle tätä, ja sanotaan nyt, että se on vaikkapa kertopiste XML-tiedosto, koska siinä XML:llä kuvataan se, mitä siinä tehdään. Sitten pitää valita vielä, että kun mulla on tässä monta pääohjelmaa, että mikä pääohjelma niistä, tulipa muuten valihtamista, se on tuo, eli tuo pääohjelma, finish, sitten se sanoo, että se joutuu pakkaamaan tässä jotakin, no pakkaile pois, ja sitten se valitti, että tuli joku valituskin siinä, mutta tuskin se haittaa, eli mulla pitäisi olla tänne ilmestynyt nytten kertotaulu Jar-niminen tiedosto, tuo Kerho Jar, oliko tosin sitä harjoitustyön kutosvaiheesta, mitä mä olin näyttämässä. Ja nyt riippuu ihan teidän koneen asetuksesta, että miten tuo voidaan ajaa. Eli tuon Kerho Jarin mä voin ajaa aika helposti. Mä sanon Kerho Jar, niin se ajaa sen siinä. Mutta tuon toisen kanssa tulee pikkasen ongelmia, koska mä oon tässä itse aiheuttanut päänsäry, eli mitä ei näy. Ja tuo, että mitä ei näy, niin johtuu siitä, että mulla on Windowsissa tehty tämmöinen kuin assoc.jar, eli mun .jar-päätteiset tiedostot on assosioitu tuommoiselle toiminnalle kuin jarfile. Ja mitä jarfile tekee, niin F-type, nämä ei ole mitään tenttiasiaa, nämä on vaan Windowsin omituisuuksia. Eli mulla on sanottu, että jos joku haluaa ajaa jar-päätteisen tiedoston, niin sitä varten etsitään tuommoinen jarfile, ja jarfile on sanottu, että se ajaa mulla tuolla Java 8 install-hakemisessa olevan Java V-nimisen ohjelman, ja tuo Java V on semmoinen Java-kääntäjä tai Java-tulkki, joka ei tulosta mitään konsoliin, eli siihen ei jää konsoli-ikkuna auki, kun se käynnistetään. Se on kätevä noiden graafisten ohjelmien yhteisöksi, mutta tässä tapauksessa se ei ole kauhean kätevä. Ja nyt mä muistelen, että mulla ei ole oikeuksia laittaa toiseksi tässä. Jos mä yritän siihen laittaa sen Java-tulkin. Joo, mun pitäisi ajaa se adminina, että mä saisin ton vaihtaa tuossa. Mutta jos mä vaihtaisin ton F-typeen, että se olisi siihen ilman V-tä olevaa versioon, niin silloin tuon jarfile voisi ajaa sanomalla vaan sen nimeen. Ja voitaisiin mennä vielä pitemmälle, mä voisin ajaa sen pelkästään sanomalla kerto, jos mä tekisin semmoisen, että mä vaihtaisin täällä asetuksissa on path extension, niin laittaisin tänne path extensionin vielä ton piste, eli laittaisin tuonne perään puoli piste jar, niin silloin, kun mä annan jonkun komennon, niin tämän Windows-ideahan, kun mä annan jonkun komennon, niin se lähtee katsomaan, että onko mulla kertonimistä ohjelmaa, ei oo. Sitten se lähtee yksi kerrallaan sen perään liimaamaan sieltä path extensionista näitä nimiä, kerto.exe, kerto.com ja niin edespäin. Ja jos mulla olisi sellainen kerto.jar, niin se löytäisi sen, se kokeilisi kerto.jar, ja sitten se huomaa, että se jarfile on assosioitu lopulta ajamaan se Java-tulkki sieltä. Mutta kun mulla ei nyt ole tehty sitä sillä tavalla, niin mun on pakko ajaa tuo sillä tavalla, että java-jar ja sitten se kerto.jar sieltä. No, kerto.jar. Noin, eli silloin se tulostaa mulle sen, eli ajaa sen ohjelman sieltä. Mutta jos te haluaisitte sen oikein helpoksi, niin sen saisi kyllä semmoista, että sitä nimeä klikkaamalla tai kirjoittamalla pelkän nimen, niin se saisi ajettua. Miksei mulla tullut 10 kertotaulua siihen? Mulla olisi voinut olla tuossa yhtä suuruus mukana, niin tulisi 10 kertotaulu. No nyt tietysti, jos mä ajan sen tänne, niin tämä ei aja sitä, koska sitä JAR-tiedostoa ei ole tehty tuossa uudesta versiosta. Ja siksi mä tein sen ANT-tiedoston sinne, eli nyt jos mä tämän ANT-tiedostolle sanon, että ajahan tämä ANT-bildi uudestaan sieltä, niin nyt se sitten teki siitä se uuden JAR-tiedoston ja eikä mitään tehnyt uutta JAR-tiedosta. No miten se niin kauan voi yhtä pientä tiedostoa ajaa? No nyt se on sitten tämä käännetty versio sinne 10 asti. No niin, tämä ei ollut ollenkaan se IDIS, vaan IDIS oli se, että jos mulla on ohjelma, joka tulostaa näyttöä, olisi tehty ihan millä tavalla tahansa, niin sen ohjelmahan mä saan tulostamaan tiedostoon sillä tavalla, että mä sanon vaikka, että suunnataan nyt tuo tuo tavara, minkä tuo ohjelma tulostaa, niin suunnata se tiedosto A.A. Niin nythän mulla ei tulostanut näyttöön mitään, vaan mulla meni se tulos tuonne tiedostoon A.A. Nyt jos mä annan sen jollekin ohjelmalle, vaikka typeille ton tiedon, niin silloinhan type tulostaa sen. Ja sittenhän meillä on tässä mahdollisuus, että mä pistän tuohon kaksiväkäistä. Ja kaksiväkäistä tarkoittaa sitä, että nyt se suunnataan olemassa olevan tiedoston perään tämä tulos. Eli nyt jos mä ajan tämän uudestaan, niin nyt mulla on siellä kaksi kertotaulua ja nyt mulla on siellä kolme kertotaulua tuolla A.A. tai minkä tiedoston nimen mä oon siihen antanutkaan. Eli nyt siellä on kolme tiedostoa peräkkäin. No, mikä hyöty tämmöistä, että me voidaan suuntailla jotakin jonnekin, niin sehän on koko Unixin kantava idea, että Unixissa on paljon näitä pieniä ohjelmia, mitkä on omassa lajissaan niin kuin parhaita, eikä yritä tehdä mitään muuta kuin sitä omaa hommaansa. Eli nyt mä voisin esimerkiksi tämän ohjelman tuloksen sen sijaan, että mä mä pistän sen tiedostoon, niin mä voisin putkittaa sen vaikka ohjelmalle Grep, joka on yksi parhaita ohjelmia, mitä maailmassa on. Eli se etsii sisällöstä jotakin GNU Regular Expression, eli sille voidaan Regular Expression, niin se laittaa hakuehto. Eli jos mä sanoisin, että etsitään sieltä vaikka riviä, missä on kakkonen, niin silloin mä saan tuosta äskeisen ohjelman tulosteesta ne rivit, mistä löytyy kakkonen mukana. Ja sittenhän tätä asiaa voitaisiin jatkaa vielä sillä tavalla, että mä voisin putkittaa tämän tuloksen vaikka yhdelle, mikä on kanssa maailman parhaita ohjelmia, Set Stream Editor. Nämä Grep ja Set kannattaa asentaa Windowsiin, kun niitä ei oletuksena siellä ole. Linux- ja Mac-käyttäjillä ne on ilman muuta oletuksena, koska ne on molemmat Unix-pohjaisia systeemejä. Mutta asentakaa ihmeessä sinne omaan koneeseen, että Grep ja Set, ne on tosi hyviä. Eli Set on Stream Editor, ja siinä mä voin sanoa vaikka, että substitaan kaikki kohdat, missä on kakkonen, niin substitaan niiden tilalle vaikka X. Ja sitten jos mä pistän G perään, niin se substii, jos samalla rivillä on monta peräkkäin. Eli silloin mä oon saanut sitä mun kertotaulusta ohjelman, missä kaikkien kakkosten kohdalla on X ja vaan ne rivit tuohon näköiselle. Ja tämä on sen Unixin idea, että me asioita ajetaan niin kuin sillä tavalla, että jokainen tekee tasan se oma hommansa, me voidaan toinen pistää jatkamaan siitä. Ja siksi tämmöiset ohjelmat, mitkä tulostaa näyttöön, niin on siellä maailmassa niin kuin hyviä ja käteviä. Okei, mutta jos me haluttaisiin tehdä ohjelma, joka oikeasti tulostaa sen tiedostoon, niin nyt se ei sitä vielä tulosta tiedostoon. Ja samalla tavalla kuin eilen, että jos me haluttaisiin tämä tulostaa tiedostoon, niin lähdetään nyhyväämään siihen sitten niitä ylimääräisiä asioita. Eli jos mennään suoraan tuohon, mihin eilen päästiin. Eli jos me halutaan tiedostoja käyttää, niin me yritetään ne tiedostot avata. Ja printstreami on silleen kätevä, että jos katsotaan system outtia, niin tuo system out on nimenomaan printstream. Yksi printstreami. Eli nyt jos me luodaan vaikkapa resurssi file output, josta sanotaan, että se uusi printstreami, ja samalla tavalla kuin eilen, niin kun me ollaan tulostamassa jotakin, niin me voidaan tehdä ensiksi file output streami, mikä on muuta ihan kätevä, mutta se ei ymmärrä yhtään näitä print streamin käteviä ominaisuuksia, kuten printf ja printline ja niin edespäin. Eli tuo file output streami suurin piirtein osaa tulostaa tavun kerrallaan. Mutta ettei meidän tarvitsisi tavun kerrallaan tökkiä sitä tulostusta, niin annetaan se syntynyt file output streami tolle print streamille. Ja pistetään tuohon aluksi false. Eli käytetään sitä samaa try with-lausetta, mitä eilen opeteltiin. Tehdään tuohon nyt tehdään tuo tiedoston nimi siihen vielä, että tämä menee vaikka tiedoston nimeltä tiedoston nimi, ja print streamia mulla ei ole, eli mun pitää importata se Ctrl-1. Ollaan huolella, että valkataan sieltä oikein, jos sieltä tulee vääriä ehdotuksia. File output stream, sekin mun pitää importata. Ja nyt mulla on se ongelma, että tämä file output streamin luominen saattaisi aiheuttaa poikkeuksen. Otetaan tuosta toi isolle, niin se näkyy paremmin. Saattaa aiheuttaa poikkeuksen, eli sen takia mä yritän tuota, ja jos sieltä tulee tuo on sen kaverisulku. Jos sieltä tulee poikkeus, niin otetaan se poikkeus kiinni. Eli kätsätään se poikkeus sieltä. Semmoista poikkeusta mulla ei ole importattu. Importataan sieltä se poikkeus ja nyt se on, nyt se on periaatteessa aika onnellinen. Eli ennen kuin mä ajan tätä, niin mulla ei ole taulu.txt-nimistä tiedostoa. Ja nyt kun mä ajan sen, niin se tulosti ton asian näyttöön ja mulle tuli sinne taulu.txt-tiedosto, mutta se on nollamittainen, minkä takia meille noin kävi. Eikö se kirjoittanutkaan sinne tiedostoon, minne mä käskin sen kirjoittaa? Tiedosto ei ole suljettu. Ei se ihan silleen mene, koska tämän tryn hieno idea oli siinä, että sen mitä mä tässä tryssa esitän, niin sitten kun tämä try-lohko loppuu, eli sehän loppuu tuohon kohti, niin silloin ne resurssit, mitkä se try on avannut, niin se on sulkenut, kun se lopettaa. Ei ole karkkia, nyt se on joutunut ihan ilmaiseksi vastaamaan. Mikä vika siinä mulla oli, että se ei sinne tiedostoon mitään laittanutkaan. No. Mitä että? Ei tällä, mä sanon kohta mitä tuo meinaa. Se ei tuosta johu. Paljon yksinkertaisempi asia. Nyt sait virtuaalisen karkin siitä, eli mä tulostan system outtiin edelleen, eli enhän mä oon sanonut, että mä tulostan sinne. Eli pistetään sen system outin tilalle tuo meidän file output, mikä tuossa oli. Eli nyt kun mä ajan sen, niin mitähän ei niin kuin näyttänyt tapahtuvan, koska ei tässä mitään sinänsä tapahtunut, eli nythän mulla on tänne tullut se, taulu.txt, he on tullut tavaraa. Annetaan type-ohjelmalle se katsottavaksi, niin siellähän meillä on ne roippeet. Voitte kokeilla sitä siinä Timmi-versiossa, kun ajatte tämän, niin se ei tulosta teille mitään, mutta sitten kun katsoo sieltä Linuxista, niin siellä on meillä tiedosto taulu.txt, mikä on tässä tapauksessa 260 tavua pitkä, ja sen sisältö on nytten tuomottinen. Jos haluatte eroon siitä taulu.txtstä, niin voitte pistää sinne vaikka Linuxissa rm-taulu.txt, ja nyt kun ajatte sen, niin se ensiksi siellä on, ja seuraavalla ajolla sitä ei sitten siellä enää olekaan. Okei. Eli jos te osaatte tulostaa näyttöön, niin te osaatte tulostaa tiedostoon, kun luotte sen output-tiedoston, ja sitten siellä, missä olette ennen kirjoitellut aina system out, niin siellä kirjoittelette sitten se tiedosto olion nimi, minkä olette avannut. Eli tämä on oikeasti niin kuin aika helppoa. Ainoa inhottava, että onhan tässä taas hirveästi sählinkiä pelkästään ton jutun eteen, mutta tämä sählinki on sama sitten, eli tämä pätkä tässä on sitten, mikä muuttuu sen, mikä olette tekemässä. Ja toi ympärille jäävä osa on aina sama. No sitten ei kuulu tähän samaan asiaan, mutta monesti on ihan kätevää, että mä saan valita, mihinkä se tiedosto tulos menee. Ja silloin mä voisin tehdä tuohon sillä tavalla, että mä käytän hyväkseni sitä arksia siinä, eli jos siellä on olemassa argumentteja perässä, kun mä ajan sen, eli sen arkstaulukon pituus on jotakin, niin poimitaan sitä ensimmäistä alkiosta tuo tiedoston nimi ja käytetään sitä. Jos ei ole, niin se tekee tuon nimisen. Ja nyt mä voin käyttää tuota arksia joko niin, että mä ajan sen komentoriviltä, tai sitten mä menen tämän projektin. Minnekähän mä muuten menen? Mä menen tämän projektin run configurations ja etin nimenomaan tämän ajomääritykset, mitä mä olin tekemässä, ja siellä on tämmöttinen paikka kuin arguments, program arguments, eli jos mä tuohon laitan, että tämä tulostetaan tiedostoon kana.txt, ja nyt ajan sen, niin mulla pitäisi olla tänne nyt tullut tiedosto kana.txt, ja jos mä haluan sitä oikeasti komentoriviltä ajettavan versio, niin mä ajan tämän Anttini täältä taas uudestaan, että saadaan uusi versio tästä. Nyt se teki sen vähän nopeammin. Eli nyt kun mä ajan ton kerto, eihän sitä saanut noin ajaa, java-jar tuo kerto-ohjelma, niin nythän se teki mulle sinne sen taulu.txt 1441 syntynyt versio, missä on nämä asiat. Ja nythän sen komentoriviparametrin idea oli, että jos mä haluan sitä vaikka tiedoston kettu.txt, niin kuin mä sanon tuohon perään sen parametrin, niin tämä on nyt se args0, ja nyt mulle tuli sinne se tiedosto kettu.txt, missä on tuo sama asia. Eli sillä tavallahan tämä on ihan kätevä, että se käyttäjä voi nyt sitten vaihtaa sitä tiedoston nimeä, jos ei se halua olla tästä nimeä, käyttää tätä nimeä. Tai sitten teette sillä tavalla, että jos sille on pakko antaa se nimi, niin jos tuo args-length on 0, niin tulostatte sille jonkinlaiset käyttöohjeet. No sitten mitä tuo true tai false tuossa tarkoitti, niin tuo true tuossa nyt tarkoittaa, false tarkoittaa nyt sitä, että kun mä ajan tämän, tuhotaanpas ne mun kettu- ja kanatiedostot sieltä. Kettu- ja kanatiedostot pois. Eli nyt kun mä ajan sitä, niin mulle syntyy sinne se taulu.txt 1442 syntynyt, mä ajan se uudestaan, niin no se nyt meni samalle minuutille, en mä todistanut tuossa mitään, mutta mulla on edelleen tuossa 143 kokoinen taulu.txt. Eli jos mä avaan sen tiedoston tuolla tavalla, että mä sanon, että avataan se uusi tiedosto, jolla on tuo nimi ja tuo parametri on false, niin se avaa sen sillä tavalla, että jos sitä tiedostoa ei ole olemassa, niin se luo sen tiedoston. Jos se tiedosto on olemassa, niin se heittää sen vanhan tiedoston pois ja tekee uuden tiedoston sen päälle. Jos mä laitan tuohon toiseksi parametriksi true, mä ajan sieltä sen unscriptin, niin mä saan sen komentoriviversion toimimaan sieltä. Niin nyt kun mä ajan tämän uudestaan, niin tuo true tarkoittaa tuossa sitä, että se on append. Eli se tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa kuin mulla oli äsken se suuntaus, että kun mä suuntasin tämän ohjelman tuloksen kahdella väkäsellä, niin silloin se laittoi sen olemassa olevan tiedoston perään sen sisällön, mikä sieltä nyt sitten tuli. Eli nyt kun mä avasin ton tiedoston siinä true-modeessa, niin nyt mulla on kaksi kertaa se kertotaulu siellä. Kaksi kertaa, ja nyt jos mä ajan tämän ohjelman vielä kerran, niin nyt mulla on sitten se tiedosto siellä, tai se sisältö kolme kertaa peräkkäin. Ja tämä tämmöinen appendoiminen tai perään suuntaaminen tai muuta, niin tämä on järkevää kaikessa semmoisessa logityyppisessä toiminnassa. Eli Timmikin tekee hirveästi logia, joka ikinen temppu, mikä te teette, niin se logittaa sen logitiedostoon, aina appendoi sen vanhan perään, ja sieltä voi sitten katsoa, mitä siellä on. Korppi teki aikanaan, silloin kun mä olin vielä Korpissa mukana, niin se tuotti jonkun likemmäs 10 gigatavua päivässä sitä logitekstitiedostoa, että sitä tulee aika paljon. Ja että sitä pystyy analysoimaan, niin siinä pitää sitten hyvin osata niitä kreppejä ja muita käyttää, että sieltä niin kuin niillä etsitään tiettyjä rivejä. Ja siinä se krep on niin kuin todella hyvä, että se on niin kuin tosi nopea löytämään tuommoista tekstimassasta jotakin, koska siinä on kehittyneet algoritmit siinä, että miten se etsii. Se ei mene sitä kirjain kerralla sitä asiaa, että vaikka kuinka yritettiin tehdä, niin ei pystynyt itse tekemään niin kuin nopeampaa, mikä menee sitä tiedostoa läpi. Okei, onko tiedostoon kirjoittamisesta kysymistä?
Toi arkstaulukko, niin jos haluaa niin jotain muuta indeksiä kuin tuota nollaa, niin onko lisäksi ne vaan sitten peräosaksi saman tien indeksoida sinne sieltä rankkoon?
Joo, siis periaatteessahan sä käytät sitä arksia oikeasti aina täältä. Oikeastihan sitä käytetään täältä. Ja jos sä haluat sille enempi parametreja, että esimerkiksi me voitaisiin tehdä kertotauluohjelmalla, ensiksi sanottaisiin, että mihin tiedostoon se kertotaulu tulee, sitten sanottaisiin, minkä luvun kertotaulu, ja sitten voitaisiin sanoa vielä, että mihinkä numeroon asti, kun lapset ei osaa vaikka kuutoseen asti kertotaulun, niin laitettaisiin vaikka, että kolmosen kertotaulua kutoseen asti, niin nyt tämä löytyisi arcs 0 ja tämä löytyisi arcs 1 ja tämä löytyisi arcs 2, paitsi että tämä on string, eli tämä pitäisi sitten vielä puljailla intiksi, että sillä voitaisiin sitten tehdä jotakin, mutta periaatteessa sillä tavalla, että käytätte sieltä niitä argumentteja niin paljon kuin kuvittelette löytävänne, mutta aina pitää tarkistaa, että ne on siellä, koska tämä on ihan käyttäjän vastuulla, että antaako se niitä tarpeeksi. Ja noitahan on paljon, eli esimerkiksi joku dirri, niin sillähän on hirveästi näitä arkseja, mitä tuon dirrin perässä voi olla. Eli nyt kun dir toimii, niin sehän katsoo, että löytyykö sieltä jostakin arksista kautta C ja löytyykö jostakin kautta D ja niin edespäin. Ja Linuxissa aina man ja se komennon nimi, minkä helppiä haluatte katsoa. Set Stream Editor, eli se on semmoinen, mikä niin kuin, millä voit tehdä niin kuin tommosia kaikenlaisia korvauksia ja muuta sille tiedostolle. Et ne on ehdottomasti semmoisia must, mikä niin kuin kantsii osata. Joo, no sitten siellä ensi kerran demossa teillä on semmoinen, että teidän pitää lukea tiedostoa ja tehdä toinen tiedosto, niin nyt teidän pitää yhdistää sitten näitä kahta osaamista siinä, eli eilen opitte avaamaan sen tiedoston lukemista varten, niin nyt siinä demotehtävässä pitää avata se tiedosto, toinen tiedosto lukemista varten ja toinen tiedosto kirjoittamista varten, että saatte tehtyä semmoisen NS-filteriohjelman, että se ottaa niin kuin yhden tiedoston sisältöä ja laittaa sitä toiseen tiedostoon. Kaikki nämä asiat voitaisiin tehdä sillä tavalla, että ensiksi luettaisiin koko tiedosto niin kuin yhteen isoon merkkijonotaulukkoon ja sitten sieltä tehtäisiin operaatioita, mutta se ei ole sillä tavalla suositeltavaa tapaa, koska meillä on ajatuksena, että ne oikeasti ne tiedostot on niin kuin se, vaikka se korpin logi, että se on 10 gigaa, se ei mahu minnekään muistiin teillä. Te ette voi lukea sitä tiedostoa kerralla. Eli siksi se ideana se tiedoston käsittelyssä, että ne olisi semmoisia virtoja, että me otetaan sieltä yhdessä tiedostota jotakin, tehdään sille joku temppu ja laitetaan se toiseen tiedostoon, että se menee siinä virtana läpi, niin silloin meillä ei muistissa koskaan ole kuin suurin piirtein yhden rivin verran asiaa. Että siksi ei voi pitää hyvänä semmoista ohmointi yksityylistä ratkaisua, mikä C-sharpissa oli ihan nätti funktio, mikä luki teille yhdellä komennolla koko tiedoston sisällön merkkijonotaulukkoon. Niin sitä ei voi pitää niin kuin edistyneemmässä käytössä niin hyvänä. Siellä on siellä M-jonot aliohmissa kyllä olemassa siellä tiedostopakkakessa semmoisiakin funktioita teille. Mutta sitten jos teidän pitää enempi näitä resursseja avata, niin te kirjoitatte enempi näitä lauseita tähän puolipisteellä erotettuna tähän try-osaan. Silloin se aukaisee siinä useamman resurssin ja pitää huolta, että ne kaikki resurssit tulee menemään sitten kiinni. Eli tähän vaan sitten lätkitte lisää lauseita ja sitten on yksi tiedosto auki lukemista varten ja toinen kirjoittamista varten. Harkkatyön kutosta varten, niin tuolla on tuommoinenkin kohta, missä on, että mitä on eroja vitosen ja kutosen välillä, mikä löydätte aina ne erot tietysti sieltä harjoitustyön malliversiosta. En toki kehota sitä käyttämään sillä tavalla, että katsotte tuosta, että mitä se on muuttanut niin kuin yhdestä versiosta toiseen. Tämä ei niin kuin opeta teille mitään, mutta kun te olette pähkäillyt sitä pitkä aikaa, ja sitten miettinyt, että mitä se tuossa tekee, niin sitten voi käydä sen vilasemassa, ja sitten pistää sen taas kiinni ja yrittää itse keksiä sen saman asian, niin silleen sitä on niin kuin järkevää käyttää. Mutta ei sillä tavalla, että teillä on yhdellä ruudulla auki tämä, ja te omasta ohjelmasta syötte niitä punaisia pois ja kirjoitte vihreitä tilalle, niin sitten ei niin kuin yhtään mitään hyötyä kenellekään. Mä tekisin sen nopeammin itse suoraan, että silloin ei kannata teidän työaikaa siihen tuhrata. Eli tarkoitus, että itse koitatte niin kuin tietää, mitä olette tekemässä, ja teette sitä. No niin, se idis, mitä siinä harjoitustyön kutosvaiheessa, niin harjoitustyön kutosvaiheessa on tarkoitus saada se sama, mikä eilen, eli muuten ihan sama kuin eilen, mutta jos sitä on käytetty aikaisemmin, niin se siinä muistaa ne vanhat. Ja nyt jos täällä on vaikka tämä yksi akuankka, millä ei ole harrastuksia, vaikka tuo akuankka 3943 ei ole harrastuksia, ja sille mä vähän lisää harrastuksia, ja sammutan tämän ohjelman, ja käynnistän se ohjelma uudestaan, niin tarkoitus on, että nyt sitten sillä Akuankalla 3493 on ne harrastukset, mitkä sinne äsken laitettiin. Eli tavoite on se, että me päästäisiin siihen, että vitosvaiheessa me saadaan tehtyä se tietorakenne semmoiseksi, että kun me tehdään jotakin, niin ne asiat sinne tietorakenteeseen tarttuu. Ja kutosvaiheessa me saadaan tehtyä se, että me saadaan se tietorakenne tallentua tiedostoon, että kun se ohjelma käynnistyy uudestaan, niin me saadaan jatkettua sitä vanhasta tilanteesta. Ja sen jälkeen on järkeä lähteä tekemään sitä käyttöliittymää eteenpäin, koska mikä ei maailmassa ole niin tylsää kuin, että syötätte sinne 20 harrastusta ja sitten ohjelma kaatuu. Eli sen takia on varmempi saada niin kuin nämä kalut täällä taustalla turvalliseksi ja sitten lähteä tekemään sitä, että se ihminen, kun se syöttää jotain, niin se tiedetään, että se siellä myös pysyy ja toimii. No niin, pääohjelmaan voitaisiin tehdä sen verran pikkumuutos siihen, että se kävisi sen tiedoston lukemassa heti tässä kättelyssä. Eli tuossa on pikkasen erilainen nyt tässä JavaFX:ssä tuon ARXin käyttö. Eli se ARX menee tällä tavalla JavaFX:ssä, että kun me tämä pääohjelma, joku kysyy joskus, että mihin tulee pääohjelma JavaFX-ohjelmassa, niin sehän on ollut aina täällä tämä maini kyllä. Mutta se maini ei ole tehnyt mitään muuta kuin se on vähän niin kuin siinä meidän Astia-pelissä, niin se käynnistää vaan sen pelaamisen tavallaan. Eli se vaan sanoo, että käynnistetään nyt tämä meidän JavaFX-ohjelma ja sille vie nuo ARXit. Ja sitten se meidän tavallaan se meidän, mikä Jypelissä oli se pikin aliohjelma, niin se on täällä start. Ja nyt jos me halutaan sitten niihin ARXeihin päästä jatkossa käsiksi, niin jatkossa ne löytyykin. Eli tämä Launch on laittanut ne ARXit tuommoiseen Params-nimiseen olioon. Me voidaan pyytää ne paramsit sieltä tuossa kohti ja katsoa sitten, että onhan meillä niitä parametreja siellä. Eli idiksenä on se, että jos mä haluan, että tämä käynnistysvaiheessa niin kun käyttäisi hyväksi niitä parametreja, että mä käynnistän tämän ohjelman sitten sillä tavalla, että java-jarja-kerho-jarja haluaisin lukea tiedostoa ketut, niin silloin se tieto saataisiin sinne eteenpäin menemään. Eli että sitä pystyisi meidän ohjelmaa käynnistämään silläkin tavalla, että sille ilmoittaisi jo käynnistysvaiheessa, että mitä tiedosto se lukee. Jos ette halua sellaista ominaisuutta tehdä, niin ette tee siihen. Että nyt mietitte, että oletteko oikeasti tekemässä jotakin. No sitten, eli silloin me, jos sieltä löytyy ne parametrit, me käydään sanomassa sitten sille kerholle, tai oikeastaan sille kerhon kontrolleriluokalle, eli tälle kerho GUI-kontrollerille, että luepa sinä tuommoinen tiedosto, eli otetaan sieltä paramseista se nollas alkio. Siellä on semmoinen olemassa, kun mä just katsoin, että siellä on vähintään yksi olemassa. Jos ei ole, niin pyydetään silloin sitä kerhokontrolleria avaamaan meille jotakin, eli tarkoittaa silloin sitä, että jos ei siinä ostaa paramsia, niin se näyttää meille tämän ikkunan, missä me mitähän tässä tapahtuu?
No, Windows on, jos sä heilutat yhtä ruutua, niin se pienentää kaikki muut paitsi siihen liittyvät.
Ihanko totta? No. Ei passaa sitten heilutella paljon. Oi vitsi. No, okei, ei heilutella enää. No niin, eli mä voisin tossa antaa sen nimet, luetaan kanat-nimistä tiedostoa, mutta kun mulla ei ole ennestään kanat-nimistä tiedostoa, niin se sitä valittaa. Mutta nyt jos mä lisään sinne uusia jäseniä muutaman kappaletta sinne kanat-nimiseen tiedostoon ja sammutan tämän ohjelmani tästä, minnekä se mun Eclipsen sammutti, ja käynnistän uudestaan sen ja sanon, että katsotaan sitä kanat-nimistä tiedostoa, niin meillä on ne akuankat, mitkä mä lisäsin sinne kanat-tiedostoon. Ja käytännössähän tämän piti tehdä sitten sitä, että kun mä luin kanat-nimistä tiedostoon, se teki sinne kanat-nimisen hakemiston, cd-kanat, ja kanat-nimiseen hakemistoon se on sitten kirjoittanut ne mun nimet. Mä en pistänyt kenellekään harrastuksiin, mutta esimerkiksi tuolla mun kelmit-nimisessä hakemistossa sitten on nimiä ja harrastuksia, typee nimet, dat, niin siellä on niitä nimiä, ja sitten siellä harrastukset on niitä harrastuksia. Elikkä välittäkö äästä, tässä on kaksi eri koodausta, eli siellä graafisissa ohjelmissa on eri koodaus kuin tällä komentorivillä, mikä taas on hienoa. Okei, Eli kerho avaa, niin mitä tuo avaa tekee, se käynnistää sieltä sen meidän kerran suunnittelemaan nimenkysymysdialogin, ja sitten se nimenkysymysdialogi tehtiin semmoiseksi, että sinne voidaan viedä joku pohja-arvaus, eli tässä mun tapauksessa kelmit, ja tuo tarkoitti sitä, että kenelle se on modaalinen, null tarkoitti sitä, että se on modaalinen kaikille, mikä tässä on. Modaalisuushan tarkoitti sitä, että tästä ei pääse tästä ikkunasta ei pääse niihin kuin mihinkään muualle ennen kuin tämä ikkuna on suljettu. Ja ne modaaliset ikkunat on turvallisia, koska se tavallinen käyttäjä muuten, jos se pääsisi tästä klikkaan tuota taustaikkunaa, niin tämä katoisi tämä toinen tuosta ja se ei ikinä löytäisi tätä ja sitten se ihmetteli sitä, miksei sitä pääse eteenpäin. Eli se modaalisuus on ihan hyvästä. Okei. Ja sitten me käydään lukemassa tiedosto. Eli tehdään tänne meidän mitäs mä sitä etin, kun sinne pääsee tuosta control click. Muistakaa, että jos te haluatte mennä jonnekin aliohmaan, niin teillä on aina se control click käytössä, eli pistätte kontrollin pohjaan, niin tämä muuttuu hyperlinkiksi. Eli luetiedostossa tehdään sen verran, että tämän niminen tiedosto pitäisi lukea, laitetaan tuonne otsikkoon meille, että nyt meillä on tämän niminen tiedosto käytössä, ja eihän me mitään tiedostoa osata lukea, eli laitetaan se kerho lukemaan tämä asia. Ja sitten kun kerho on lukenut se asia, niin pistetään se sitten hakemaan, eli tuo haehan haki meille, se oli siinä vitosvaiheessa, eli haki sen listboxin siinä näyttämään niitä sisältöjä. No, aina kun me ollaan tiedostojen kanssa nypläämässä, niin aina niissä on ongelma, että joku menee pieleen, eli meidän pitää ottaa kiinni poikkeuksia, ja mä en tiedä edes, että mitä siellä on haettavaa, jos se tiedoston lukeminen epäonnistuu, mutta otetaan se viesti, mikä sieltä tulee, ja näytetään se viesti tuossa sitten. Ja sitten voidaan tehdä semmoisia, että tämä viesti palautetaan vielä jollekin, mikä tuolta saatiin, joka tekee sille viestille jotakin. Ehkä tuo ei niin tässä vaiheessa olisi oleellista. Mutta taas se, mikä eilen oli sillä mäkyhyppytehtävässä, me ei osata lukea tiedostoa, eli annetaan se homma tolle kerholle. No mitäs kerho tekee? Se esimerkiksi voisi tehdä sen, eli helpoin tapa tyhjentää ne vanhat jäsenet sieltä pois lukemista varten on luoda uusi jäsenistö, uusi harrastukset. Toki me voitaisiin tehdä jäsenet luokkaan metodi tyhjennä, jolloin me voitaisiin ennen tätä tiedoston lukemista sanoa, että tyhjennä sieltä ne toiset ja tyhjennä ne toiset. Sitten toi nimen laittaminen on laittanut se jonnekin vähän jemmaan sen nimen, mikä on. Ja sitten me sanotaan jäsenet luokalle, että lue sinä itse tiedostosta, ja harrastukset luokalle, että lue sinä itse tiedostosta. Ja huomatkaa, kumpikin näistä voi heittää poikkeuksen. Eli jos sieltä puuttuu tämä jäsenet tiedosto, niin se heittää jo yksistään poikkeuksen, ja harrastuksia ei sitten yritä etää edes lukea. No niin, mitä tekee jäsenen luetiedosto? Eli sama juttu kuin eilen, eli ei osata tehdä tässä yhtään mitään. Jäsenet luetiedostosta. Silloin on toimitettu se tiedoston nimi käyttöön, eli jäsenen luetiedostosta tekee sen, että no mä oon luonut tuossa sitten vähän eri tavalla kuin eilen luotiin niitä striimejä, ja nämä readerit on nyt sitten vanhempi tapa Javassa tehdä. Mä suosittelen se striimien käyttöön, niin kuin eilen tehtiin se, mutta se mallissa mulla on vanhempaa koodia, missä ne tehtiin näillä readereillä, mutta sama idea siellä. Eli on luotu tämmöinen readeri FI, ja sitten mulla oli suunniteltuna siellä, että se tiedosto ensimmäisenä rivinä on se kerhon kokonimi. Jos teillä ei ole semmoista suunnitelmassa, niin te ette lue sieltä tiedostosta ensiksi ylimääräistä riviä johonkin muuhun käyttöön, mutta mun suunnitelmassa oli, että ensimmäinen rivi on tiedoston kokonimi, ja jos ei sitä ole siellä, niin huono tiedosto. Sitten mulla suunnitelmassa oli vanhan C-koodin jäljiltä, että se oli fiksua tietää, että kuinka paljon sulla on niitä alkioita, niin siellä seuraavana rivinä oli se, että montako siellä on viimeksi ollut niitä alkioita, että me osataan luoda oikein kokoinen taulukko. Sillä ei ole mitään merkitystä nyt, mutta mä oon halunnut pitää yhteensopivuudet, että tämä voi vielä lukea niitä 90-luvun C-koodilla tehtyjä ohjelmia, tiedostoja. Mutta jos teillä ei ole semmoista suunnitelmassa, niin ette tee siihen semmoista. No niin, sitten me on luettu ne kaksi riviä pois sieltä. Se kerhon koko nimi ja se kerhon maksimikoko, jolla me ei sinänsä sillä tiedolla oikeastaan mitään tehdä. Ja sitten ruvetaan lukemaan sitä meidän tiedostoa. Tuossa tuo toimii pikkasen eri tavalla nuo readerit, eli siinä readereissa toimitaan sillä tavalla, että yritetään lukea sieltä, ja sitten se lukeminen meille palauttaa, että onnistutaan, ei onnistunut. Se skanneri oli vähän nätimpi, koska sieltä voitiin kysyä, että hei, vieläkö siellä on jotakin. Eli me yritetään lukea sieltä, sijoitetaan se luettu teksti tuonne riviin, ja sijoitus palauttaa arvon javassa, niin kuin muissakin C-sukuisissa kielissä. Ja jos se onnistuu se lukeminen, niin se arvo on eri suuri kuin null, eli silloin me jatketaan tota lukemista, sillä skannerilla tuo on siistimpi. Syödään sitä pois turhat välilyönnit, jos siellä on niin kuin ylimääräisiä välilyöntiä, joku laittanut sinne riville. Katsotaan, että jos se rivi on tyhjä, tai se rivi on pelkästään puolipiste, tai rivi alkaa puolipisteellä, eli tällä on tehty, että sinne voisi pistää kommentteja sinne meidän tiedostoihin. Eli nyt mä voisin vaikka tänne pistää npp-nimet.dat, niin mä voisin kommentoida täältä tämän ykkösakuankan pois tuolla tavalla, jos haluaisin. Eli jos se rivi on tyhjä tai se alkaa puolipisteellä, niin me unohdetaan kaikki. Siirrytään seuraavaan lukemiseen. No sitten luodaan uusi jäsen sinne. No mä en tiedä yhtään, mä en saa tietää, se oli siellä meidän suunnitelmassa jo, että tämä jäsenet ei tiedä niistä jäsenen sisälmyksistä mitään. Eli mä en tiedä sitä, että mitä mä teen tämmöisellä akuankkarivillä, niin sen takia mä luon uuden jäsenen ja sanon sille jäseneltä kaiva omat tietos tuosta. Ja siihen voisi tietysti tehdä vielä jonkun, että se jollakin tavalla kertoisi poikkeuksen sieltä. Mutta muuten me tehdään se, että tehdään sitä vaikka string builderi tai string bufferi ja lähdetään sieltä ottamaan sieltä string builderista tolpalla erotettuna tuo merkkijono. Jos ei sitä saada, niin käytetään nykyistä nimearvoa ja tulos sijoitetaan tuonne nimeen. Ja nyt tämä on nätisti symmetrinen kaikille tyypeille, oli ne mitä tyyppiä tahansa, koska meillä on tuosta erotasta function overloadingilla tehty lukuisia eri versioita. Eli jos meillä vaikkapa liittymisvuosi on intti, niin silloinhan tämä kutsuu sitä erota, jossa on viimeinen parametri intti ja se palauttaa intin. Jos meillä on vaikkapa jäsenmaksu double, niin tämä kutsuu sitä erota, missä on double. Eli tässä meidän ei tarvinnut yhtään miettiä, että mitä tyyppejä nuo on. Okei, eli sitten se parsii sen riviin siitä, ja sitten kun me on parsittu se rivi, niin sitten me sanotaan sille meidän jäsenet luoka omalle metodilta, lisähän tämä jäsen sinne. Ja jos tässä touhussa tapahtuu joku poikkeus, niin me napsitaan niitä poikkeuksia kiinni, eli napsitaan niitä kiinni ja heitetään niitä vaikka meidän omina poikkeuksina eteenpäin. Eli siinä on sitten sitä harjoitustyön, ja täsmälleen sama koodi on sitten siellä harrastukset luokassa, siinä ei ole mitään eroa, siinä vaan sitten luodaan harrastuksia ja käsketään niiden parsia itteensä. No sitten kun se meidän ohjelma loppuu, niin esimerkiksi kun mä suljen tämän ohjelman, niin kutsutaan tallenna siellä käyttöliittymässä. Mitä muutetun tekeminen falseksi teki sen, ootapas nyt se oli tuolla. Tuossa. Eli tässä on idea siinä, että mä en turhaan tallentaisi tiedostoa. Olisin tullut siihen kohta, mutta ei se haittaa. Eli täällä tallentamisen alussa on ensimmäisenä katsottu, että onko tätä sisältöä muutettu vai ei. Eli ei ole mitään, jos ei siinä ole minkäännäköistä muutosta, niin siinä ei ole mitään järkeä tallentaa se, kun se on meillä tallessa se juttu valmiina. Eli pidetään siellä yhtä apumuuttujaa täällä, joka tietää sen, että onko meillä muutettu vai ei. Ja sitten kun me lisätään jäsen sinne, niin silloin laitetaan, että tämä on muutettu. Niin silloin se pakottaa sen tallentamisen tavallaan ensi kerran, kun pyydetään tallentamaan, niin tallentamaan sen. Eli tietyssä mielessä esimerkiksi nyt tässä Eclipsissä, jos mä pistän tähän välilyönnin, niin tuohonhan tulee tähti. Niin tavallaan tuo on vähän sama. Eli nyt jos me vielä sitten käyttöliittymälle ilmoitettaisiin se, että tämä muutettu on muuta kuin false, niin sitten se käyttöliittymä näyttäisi meille jollakin tavalla sen, että nyt sitä kannattaa tallentaa. Ja joka tapauksessa me saadaan se sillä tavalla, että me voidaan sitä tallenna painiketta painaa ihan huoletta niin monta kertaa kuin halutaan, ja se ei kuluta meiltä mitään resursseja. Mutta se on oltava se tarkkana sen kanssa, että aina kun meillä muutetaan, niin sitä muistetaan sitten vaihtaa sitä muutettu muutettu arvo, että kaikki tilanteet, missä se sisältö voi muuttua, niin meidän pitää sitä muistaa tuota vaihtaa. Okei, eli kun me ollaan lopettamassa ohjelmaa, niin kierretään tallenna kautta, sanotaan kerholle, että tallenna, jos sieltä tulee poikkeuksia, niin kerrotaan niistä poikkeuksista. No mitäs kerhon tallenna tekee? Ei se luokanmuuttuja ollut. Sehän oli attribuutti. Siinä ei ole statiik. Statiik on pahasta. Eli kyllähän oli, jossa attribuutteja saa olla. Päivämäärä oli, jossa attribuutti, päivämäärä, kuukausi, vuosi. Eli tämä on ihan sama arvoinen sen kanssa. Eli se on vain tälle yhdelle jäsenistölle muutettu. Jos mulla olisi toinen jäsenistö, niin se olisi oma muutettu. Se olisi paha, jos mulla olisi niin kuin kolme jäsenistöä, niin olisi yksi ainut muutettu yhteinen. Silloin se olisi se staattinen attribuutti, ja se ei ole terveellistä.
Jos käytti statiikkiin, niin se pitää olla painon, ettei sitä saa enää muuttaa sen jälkeen, niin kuin tuossa tuo jäsenmäärä.
Joo, eli toi on niin kuin vakio. Niin. Tuo ei ole paha asia, koska sitä ei voi kukaan muutella, sitä ei tule ongelmaa. Se on vaan nyt se, että kaikki jäsenistöt aloittaa tuosta viidestä. Ja teidän tarkoitushan oli, että itse osaatte tehdä siihen, että se kasvaa se jäsenistö. Mä en sitä vastausta teille anna. Se ainoa, missä mä hyväksyn se static-attribuutti, niin oli tämä tämmöinen, joka laskee jotakin, että kuinka monta oli, jota mä oon muodostanut. Tämä seuraava numero oli järkevää pitää staattisena attribuuttina, koska se on niin kuin tavallaan yhteinen kaikille jäsenille, mistä me saadaan kuka tahansa jäsen löytää sen milloin tahansa sen, että mikä on seuraava vapaa numero. Okei, kerhon tallenna, mitä kerhon tallennat tekee, niin tehdään pikkasen eri tavalla kuin tässä lukemisessa. Eli lukemisessa yritettiin ihan kylmän viisten lukea kumpaakin. Mutta jos mulle käy sillä tavalla, että tämä jäsenen tallentaminen epäonnistuu, niin voitaisiin silti yrittää, että saisiko ne harrastukset tallennettua, että meillä ei siis jotain menisi jemmaan, koska muuten on aika kurjaa, että meillä menee kaikki hukkaan. Että yritetään, että esimerkiksi tilanne voisi olla, että meiltä loppuu levytila. Ja tämä jäsenet olisi niin iso, että se ei sinne mahu menemään, mutta ne harrastukset saattaisi mahtua sinne menemään tai jotakin. Niin tässä on tehty sitten eri tavalla kuin äsken, eli yritetään erikseen sitä jäsenten tallettamista. Jos sieltä tulee poikkeus, niin jemmataan se ylös virhemuuttujaan. Sitten yritetään harrastuksen tallentamista. Jos se epäonnistuu, niin lisätään virhemuuttujaan tuo. Ja sitten jos sinne virhemuuttujaan on jotakin kertynyt, niin sitten heitetään oma poikkeus siitä. Eli sillä tavalla nyt jokainen niin kuin tiedosto saa yrittää, ja mehän päästään sitten hätätilassa niihin tiedostoihin käsiksi meidän editorilla, ja voidaan yrittää korjata sitten sitä ongelmaa, jos niistä edes joku tiedosto sinne meni jemmaan. Tämä ei ole tietenkään terveellistä, että mä otan ykkösjäsenen tältä pois, koska ykkösjäsenillä on harrastuksia ja sellaista tilannetta, että se saisi tulla. Eli se olisi just sellainen tyypillinen korjaus. No niin, no sitten jäsentä ja harrastusten tallentaminen on ihan sama asia, eli yritetään avata joku printwriteri tai printstreami tai joku vastaava, millä sitä voidaan tehdä. Sitä ennen kuin mä avaan ton kirjoittamista varten, niin mä teen tämmöisen tempun, että mä haluan tehdä sinne sillä tavalla, että nyt jos esimerkiksi mä ajan sen mun kertotaulun, ja mä oon saanut tänne älyttömän hyvän kertotaulun ennestään, ja on olemassa mahdollisuus, että mä munin tuossa jotakin, niin tehdään tämmöinen, että riineimataan tämä mun vanha taulu nytten vaikka taulu.pack nimelle, pack niin kuin backup. Eli tehdään tuosta vanhasta niin kuin kopio, tai ei tehdä kopiota, vaan riineimata se toiselle nimelle. Ja nyt kun mä ajan sitten sen, kertotaulun, niin nythän mulla on siellä sitten uusi tiedosto, missä on se uusi kertotaulu ja se vanha on tuolla jemmassa. Eli ton mä yritän tehdä siinä ensiksi, että mä saan niin kuin kopion sitä meidän entisestä, että mä pilaan niin paljon asioita. No sitten seuraavalla kierroksella, nyt jos mä yritän tehdä tämän renamen, niin tämä renamehän ei toimi, koska ei se voi renameata tätä tuolle nimelle, koska meillä on olemassa semmoinen tiedosto siellä jo ennestään. Eli nyt jos mä haluaisin seuraavaa ajokertaa varten tehdä tästä sen backup-kopion, niin mun pitää ensiksi tuhota sieltä tuo vanha backup-kopio, ja nyt mä voin tehdä sen renamein tuolle, ja nyt mä voin ajaa sitten sen, mikä tuottaa se uuden. Eli noi temput mä haluan siinä tehdä. Eli sen takia luodaan ne tämmöiset file-oliot. Nämä file-oliothan ei ollut mitään. Nämä oli vaan pelkästään tämmöisiä apuolioita, mitkä ties sen tiedoston nimeen. Eli luodaan file-olio sitä meidän backup-nimeä varten. Tämä get backup-nimi on vaan nyt metodi, mikä palauttaa sitten, jos se on kelmit, se meidän tavallaan päänimi, niin se palauttaa mulle tekstin kelmit.pack. Eli luodaan sitä backupia varten file-olio. Luodaan sitä oikeaa tiedoston nimeä varten file-olio. Tuhotaan se vanha backup-tiedosto, ihan niin kuin tein äsken tuolta komentoriviltä. Ja sitten reinaamataan se nykyinen tiedosto backup-nimelle. Ja tässä näistä file-olioista huolta hyötyä, että mä voin niille file-olioille sanoa, että teet tälle jotakin. Ja se käy sitten pyytämässä sitä käyttöjärjestelmältä, että teet tolle tiedostolle, jonka nimi on tämmöinen, niin jotakin. Eli näiden rivien tarkoitus on vaan saada tehtyä sitä viimeisimmästä tallennuksesta joku varaversio. Ja tuohan menee paljon pitemmälle jossakin Timissä esimerkiksi, että siellähän niin kuin yhtään versiota ei heitetä roskiin. Eli nuo kaikki versiot, mitä ikinä on tehty, niin ne on täällä olemassa. Eli silloin minkä tahansa muutoksen kuka tahansa on koskaan tehnyt siinä, niin me voidaan aina palata mihinkä tahansa versio ja nähdään, minkä muutoksen joku on jonnekin joskus tehnyt. Eli jos tätä haluaa tätä backupia tehdä vielä pidemmälle viedä, niin tämä voisi vaikka numeroida noita backupia, että silloin backup 1, 2, 3 ja niin edespäin, niin silloin ne jäisi ne kaikki versiot talta, jos ne pitäisi palata johonkin tiettyyn. Jos ette ole suunnitellut mitään backupin tekemistä, niin te ette tietenkään näitä rivejä sitten tarvii. No sitten avataan se tiedosto kirjoittamista varten, ja tuo get canonical path, niin se antaa meille sieltä semmoisen nimen, missä on kaikki nämä polut ja muut paikallaan. Mä en tiedä, tarvitsiko siinä tehdä sitä niin pitkälle, mutta näköjään se on niin tehty tuossa. Eli periaatteessa tämä toimisi ihan yhtä hyvin, jos mulla olisi siinä kelmit kautta nimet.dat. No niin, sitten mä oon tulostanut sinne alkuun ne kaksi ylimääräistä riviä, koska mulla oli ne ylimääräiset rivit siellä jäsenistössä. Sen jälkeen viuhotaan kaikki jäsenet läpi te. This, eli tämä onnistuu nyt sen takia, koska mä oon tehnyt siihen omaan luokkaani iteraattori. Jos ette halua tehdä iteraattoria siihen, niin sitten te voitte mennä jollakin muulla tavalla sen sisällön läpi te. Mutta mä olin tehnyt tähän jäsenet-luokkaan tässä kohti iteraattorin, koska mä eilen opeteltiin tekemään se iteraattori, niin se ei ollut niin vaikea. Ja sen jälkeen mä sitten sanoin, että tuon avattuun tiedostoon printataan se, mitä tulee, kun tämä jäsen muutetaan merkkijonoksi. Ja jäsenen merkkijonoksi muuttaminen, se lätkii ne kaikki sinne peräkkäin tolpalla erotettuna. Ja silloinhan me saadaan se yksi rivi sitä aikaiseksi, ja silloin se tulostaa yhden akuankkatolpilla rivin sinne. Sitten siirrytään seuraavaan jäseneen ja pyydetään siltä, että tee siitä tolpilla erotettu ja laitetaan sinne tiedostoon. Jos tämä epäonnistuu jossakin kohti, esimerkiksi te olette kirjoittamassa usptikulle, nyhtäisitte usptikun kesken kirjoittamisen pois sieltä koneesta, niin silloin teille tulee tämä IO exception siitä. Voitte kokeilla, jos olette niin nopeita, että ehditte vetää sen siinä, mutta varautukaa, että se menee rikki se usptikku siinä. Kone ehkä ei mene rikki, mutta se usptikku voi mennä semmoiseen kuntoon, että se voi joutua formatoimaan, niin kun se on käyttökelpoinen sen jälkeen, koska ne tiedostokirjanpito ei ole sillä kunnossa, jos se vetään kesken pois. Mutta ennen tämä oli ihan realismia, niin kuin tuon korpuille ja lerpuille oli niin hias kirjoittaa, että niissä se oli ihan realismia, että sen ehti ottaa pois sieltä kesken kirjoittamiseen, ja silloin tuli virhettä. Joo, huomatkaa muuten, tuossa mulla oli kaksi tolppaa, että jos se on tyhjä rivi tai se alkaa puolipisteellä. Jos mä otan tuosta tuon toisen tolpan pois, niin tämä kaatuu tämä ohjelma. Koska jos se on tyhjä rivi, niin me mennään silti suorittamaan tämä lause, ja eihän tyhjässä rivissä ole nollatta alkiota. Että jos jostakin naapurin pojan Java-ohjeesta olette löytänyt, että käyttäkää yhtä tolppaa noissa, niin unohtakaa ne. Eli käyttäkää aina noissa loogissa operaatioissa sitä kahta merkkiä, koska se, silloin se on se boolean shortcut. Eli jos se on tyhjä rivi, niin silloin ei tehdä mitään muuta. Tämä OR on ratkaistu, silloin jatketaan. Jos ei se ole tyhjä rivi, niin sitten me mennään tähän toiseen lauseeseen ja katsotaan, että onko se ensimmäinen merkki puolipiste. Joo, lukemisesta ja kirjoittamista kysymyksiä. Ehkä se jopa tuossa harrastuksen kohdalla, niin on enempikin parempi, koska siinä ei ole niitä ylimääräisiä rivejä, mitä mulla on sinne sen vanhan suunnitelman takia laitettu. Mutta täsmälleen sama asia. Ja jos teillä on enempi näitä tiedostoja, niin tulee enempi samanlaisia. Jos te olette fiksuja ja huomaatte, että teillä on monta semmoista samanlaista tulee, niin silloin te voitte käyttää sitä geneerisyyttä. Eli teette, niin kuin katsottiin siellä pari luentoa sitten, että teette sen typeen parametrin sinne, ja täällä, missä täällä lukee harrastus, niin siinä lukeekin typeen, niin silloin se sama tietorakenne toimii mille tahansa vehkeelle. Pienin ongelmin, mihin palaan joskus myöhemmin, mutta saatte itse miettiä. Siinä ei ole yksi pieni ongelma siinä geneerisyydessä. Mutta tämä harjoitustyön kutosvaihe pitäisi olla niin kuin aika suoraviivainen ja helppo vaihe, eli sen takia siinä vitossa kannattaa nyt kiirehtiä ja sitten tehdä tämä sinne. Ja sitten tämän jälkeen voitte tehdä sen kurssin tie 116, eli tehdä tämän tietokannolla tämän homman, ja sitten saatte jatkaa sen 7-vaiheen sitten, jos haluatte, niin näillä tietokannolla tai näillä omatekoisilla tiedostoilla. Eli se on ihan terveellistä katsoa sitä, miten tämä tehdään niin kuin toisella tavalla koko tämä alakerta tästä, eli tämä jäsenet ja niin edespäin, me käytetään tietokantoja. Okei, sitten kysyttävää. Sitten mennään. Tietorakenteisiin. Kuinka moni on pelkät algoritmit 1, 2, 3, 4, 5. Kuinka moni on jollakin algoritmit kurssilla? Melkein kaikki. Onko teillä binääripuut jo ollut siellä? Eli siitä ei sitten. Onko joku, joka ei ole algoritmit kurssilla? No otetaan sen verran, että mä puhun kohta linkitetystä listoista, mutta linkitetyt listat henkkohtaisesti en niitä hirveästi ole käyttänyt, koska tämmöisessä Javan kaltaisissa kielissä tuo tietorakenne, mikä me tehtiin itse, tai arreilisti tai muu, niin se on monessa yhteydessä niin kuin javamaisempi ehkä. Mutta sitten noita linkitettyjä asioita me tarvitaan tämmöisessä tietorakenteessa, jotka ovat tietyssä mielessä kehittyneempiä. Esimerkiksi binääripuu on tämmöinen tietorakenne, te voitte kokeilla tuossa Timmissä laittaa sinne uusia arvoja, jos haluat. Tässä sanotaan, että 50 on linkitetty 30 ja 80. Tämmöisen sen hakupuun idea on semmoinen, että mulla on dataa tallennettuna sinne tietorakenteeseen sillä tavalla, että jos täällä puussa olisi 45, niin kun mä lähden tästä puusta juuresta, niin se 45 olisi sitten tämän solmun, jos se on pienempi, niin se olisi täällä solmun vasemmalla puolella, jos se on suurempi, niin se on tuolla puolella. Jos se on 50, niin sehän löytyy. Eli se haku menisi tässä sillä tavalla, että jos mä etin 45, niin 45 on pienempi kuin 50, mä haaraudun sitä vasemmalle. Ja huomatkaa tämän rakenteen rekursiivisuus, eli nyt kun mä oon johonkin haaraantunut, niin sen jälkeen mä oon niin kuin samassa tilanteessa uudestaan, että mä oon juuressa, josta voidaan lähteä johonkin suuntaan. Ja sen takia monesti nämä puitten käsittelyalgoritmit on hyvin luonnollista tehdä rekursioilla. No niin, mä etin 45, jos se on ollakseen siellä, niin se on tämän 30 oikealla puolella, koska se on suurempi. Ja sitten mä tuun tänne 40, jos siellä on olemassa 45, niin se on tämän oikealla puolella, mutta kun täällä ei yhtään mitään, niin silloin me saatiin vastaus, että täällä rakenteessa ei ole arvoa 45. Sitten jos mä lisäisin tänne uuden alkion, vaikkapa nyt 23 pitäisi lisätä tänne, niin mä etin sille paikkaa sillä tavalla, että jos mä sen lisään sinne, niin 50 vasemmalle, 30 vasemmalle, 20 oikealle, eli silloin se 23 lisää tästä tietorakenteeseen tuohon kohti. mä voin tehdä varmaan sen täällä Timissäkin sanomalla, että 23, eikö kun 20 lähtee nuoli 23. Piirrä. Noniin. Noin, se ei piirrä sitä hienosti vasemmalle ja oikealle, mutta silloin se näyttäisi tuolta. Eli nyt me voidaan niin kuin log 2, eli jos teillä on 1000 alkiota, niin tuon puun korkeus on 10. Eli te voitte log 2 ajassa löytää, että onko teillä alkio tuolla tietorakenteessa vai ei. No, lähdetään siitä, että se pidetään tasapainossa. Toki tästä voi tehdä tyhmyyksissään niin kuin pelkän yksihaaraisen puun, ja silloin se ei tietenkään ole tehokas. Joo, mutta sitten tarvii ne tasapainotusalgoritmit siihen, mihin ei puututa. No niin, eli tietyssä mielessä linkitetty lista on niin kuin lähtökohta kaikille tuommoisille monimutkaisemmille rakenteille. Eli niin ideana on se, että alkiosta on olemassa linkki toiseen alkioon. Tuossa binääripuussa niitä linkkejä on useampi, eli binääri tuli siitä, että siinä on kaksi linkkiä jokaisessa. Mutta se oletus, että te voitte jotain tehdä, niin teidän pitää osata linkitetyt listat. Ja niitä te olette niin kuin kuulemma siellä algoritmit-kurssilla tehnyt, mutta ei niin hirveästi ohjelmina. Eli tehdään nyt Javalla sitten linkitetty lista. Ja nyt tuossa on kaverit, jotka on mennyt jonnekin töihin. Esimerkiksi F-Securella kuulemma työpaikkahaastattelu alkaa sillä tavalla, että teille isketään tyhjä paperi eteen. Ei anneta kynää. Jos teille ei kynää, niin te olette menettänyt sen haastattelun. Sitten teille sanotaan, että tee siihen kaksisuuntaisesti linkitetyn listan nämä ja nämä algoritmit. Koska sen perusteella sitten pitää osata tehdä niitä vaikeampia asioita. Eli silleen se linkitetty lista niin on ilman muuta yksi, mikä pitää osata loogisesti ja myös koodaten. No niin, se kaksisuuntainen, kun mennään ensiksi yksinkertainen lista, eli sitten siinä F-Securi-haastattelussa täällä olisi nuoli vielä jokaisesta taaksekin päin. Mutta tehdään nyt ensiksi yksisuuntainen. Ihannetilanteessa siinä listassa ei ole mitään muuta kuin niitä alkioita ja linkki sinne ensimmäiseen alkioon. Semmoisessa tilanteessa, missä me tarvitaan mahdollisuus lisätä helposti sinne listan alkuun ja loppuun, niin me voidaan tehdä siihen listan eteen olio, jossa on viite sinne listan ensimmäiseen alkioon ja listan viimeiseen alkioon. Silloin me saadaan nopeiksi operaatiot alkuun lisääminen ja loppuun lisääminen. Ja mitä tarkoittaa nyt sitten loppuun lisääminen, eli jos mun pitäisi tänne listaa lisätä vaikka nyt oli jo 77, niin sitten se loppuun lisääminen tarkoittaa sitä, että mä menen tätä viimeinen linkkiä niin pitkin, menen sen otuksen tähän seuraava linkkiin ja sanon, että saa osoita tuonne, ja sitten kurvaa vielä tuon viimeisen osoittimen osoittamaan tuonne uuteen, niin silloinhan tämä on lisätty tuonne loppuun. Eli periaatteessa kaksi operaatiota oli se loppuun lisääminen. Sitten jos mun pitäisi lisätä tuo alkio tänne alkuun, niin silloinhan se tarkoittaisi sitten sitä, että mä käännän tämän uuden otuksen ensimmäisen osoittamaan tuota noin, ja sitten laitan tuon ensimmäisen osoittamaan tuonne. Niin nythän se, joka menee tätä listaa läpi ja lähtee tätä ekaa osoitinta pitkin, niin se löytää ensiksi sun 77 sieltä, ja sitten kun se haluaa tietää, kuka on sen seuraava, niin se menee tota linkkiä pitkin ja löytää 0 ja löytää 2 ja löytää 99. Ja sitten ei löydä ketään. No sitten tuossa kun me tehdään, niin meillähän on siinä erikoistapaus tietysti, että meillä on tyhjä lista, jolloin sen ensimmäisen alkion lisääminenhan vaatii sitten sitä, että meillä on tyhjä lista, kun eka aika viimeinen osoita mihinkään, eli ensimmäisen alkion lisääminen tarkoittaa sitä, että mä laitan sekä ensimmäisen että viimeisen osoittimen tuonne samaan alkioon, niin silloin mulla on lista, missä on niin kuin yksi alkio olemassa. Eli se, joka lähtee listaa käymään läpi, niin lähtee sitä ekaa osoittimista ja löytää sitä 77, ja kun haluaa seuraava alkio, niin se löytää, että ei ole ketään perässä. No sitten oikeassa elämässä ne lista-alkiot harvemmin on niin kuin yksittäisiä lukuja, vaan oikeassa elämässä ne listan alkiot ovat olioita, ja oliothan asustaa aina jossakin muualla, eli sitten oikeasti se linkitetty listahan on sen näköinen, että se yksi listan alkio on tavallaan tämmöinen junanvaunu, josta on viite siihen varsinaiseen dataan, mitä se kulettaa, ja sitten viite sinne seuraavaan junanvaunuun. Ja jos te haluatte hyvin harjoitella linkitetyn listan juttuja, niin teidän kannattaa ostaa sinne pienoisjuna, missä niitä on kytketty toisiinsa ja vetää sitä ylämäkeen pitkin. jos te tuhelatte siinä jossakin kohti vaununvaihossa ja pistätte väärästä kohti sen kytkennän irti, niin ne valuu ne muut vaunut teiltä pois siitä. Eli kun ajattelette semmoista, kun silloin kun teette niitä linkitetyn listan juttuja, niin tiedätte, miten teidän pitää niitä vaunuja kytkeä, ettei sieltä pääse tota kukaan karkaamaan välistä. Ja tuossa voitte leikkiä sitten taas tuolla, jos haluatte, niin haluatte liimaamalla tuo uusi alkio. Tämähän ei ole siis Javaa, vaan tämä on tätä GraphWitch-kieltä, mikä on ohjelma, mikä piirtelee näitä kuvia. Mutta okei, lähdetään tekemään meidän ensimmäistä linkitettyä listaa, uusi Java-luokka, linkitetty lista, dynaaminen nimiseen pakkakeen vaikkapa. Ja miksei se tykkää minusta. Typenamais. No niin, mulla on se välilyönti tuolla, mitä ei kukaan huomaa. Eli lähdetään tekemään linkitettyä listaa ja mitä me toivotaan saavamme aikaan, niin me toivotaan saavamme aikaan jotakin, mikä on hyvin samanlaista, mitä me tehtiin viime viikolla niillä omilla tietorakenteilla. Eli toivotaan, että meillä olisi sellainen linkitetty lista ja nyt tehdään se, mikä siinä äskeisessä kuvassa oli, mikä tallettelee niitä inttejä suoraan. Eli sitten me voitaisiin sanoa, että kun meillä on lista, että lisää sinne 0 ja lisää sinne 2 ja lisää sinne 99 ja sitten printtaa itse, niin nythän se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi sinne saada muodostaja, lisämetodi ja toString-metodi tehtyä. Varastetaan kommentit tuolta, niin ei tarvitse mun niitä tässä kaivertaa. Siinä on näköjään testitkin sille luokalle olemassa, että luodaan se otus sieltä ja katsotaan, että sen toString on sitten tuon näköinen, kun se on tehty. No niin, katsotaan, mitä meidän kuvassa oli. Eli meidän kuvassa oli sitten sen verran, että tämä linkitetyn listan pitäisi viitata tuommoiseen otukseen. Eli täällä on kaksi attribuuttia, nyt mulla eka ja viimeinen. Ja se ekan pitäisi viitata tuommoiseen otukseen ja viimeisen pitäisi viitata samanlaiseen otukseen. Eli nyt mä tarvitsisin tuommoisen otuksen, jossa on yksi numero ja yksi linkki, joka osoittaa samanlaiseen otukseen. Eli se pitäisi sinne kyhätä. Ja sen takia tehdään sinne ensiksi meille yhtä alkiota vastaava luokka, jossa on siis attribuuttina se, mitä se kulettaa sitä dataa mukanansa, ja sitten siinä on attribuuttina linkki sinne seuraavaan alkioon, ja nyt kun se luodaan se otus, niin tuodaan sinne parametrina se sisältö, mitä se tallettaa dataa, ja sitten jemmataan se attribuutti sieltä, ja nyt kun se uusi on luotu, niin jotta me saataisiin se samanlaisessa kuin tässä kuvassa oli, saanko mä tämän kuvan mistään, että se olisi helpommin päästävissä käsiksi, niin otetaan tuo eri ikkunaan tuo kohta. Noin, eli jos sitä uudesta alkiosta halutaan tämmöinen, että siellä on se data ja sitten tuo linkki ei osoita mihinkään, niin laitetaan se sitten nulliksi siinä, kun se syntyy. Eli silloin meillä on muodostaja tehty siinä, ja sitten meillä voi olla ihan järkevää tehdä sinne metodi, joka antaa siltä sen sisällön pihalle. No nyt se uikuttaa jostakin asiasta, eli se uikuttaa nyt sitä, että siinä ei ole Java-kommentteja, niin mä nyt laitan siihen tilapäisen uikutuksen eston, mikä nyt ei ole kovin fiksua koskaan, mutta säästetään vähän aikaa siinä. Oikeastaan mä tajan laittaa se uikutuksen eston tänne koko luokan tasolle. Niin. No niin, sitten tähän meidän, minkä takia se sisennys on noin huono. Noin. Sitten tämä meidän linkitetty lista tarvitti tuon kuvan mukaan attribuutit. Attribuutit ensimmäinen ja viimeinen. Ja mihin se ensimmäinen osoitti, niin se osoitti yhteen tämmöiseen linkitetyn listan alkioon. Sen nimi on vaikkapa eka. ja sitten se syntyissään, jos mä sanon muuta, niin sehän on nulli, ja luonnollisesti joka ikinen attribuutti private, ja sitten meillä on se toinen attribuutti, mikä me haluttiin sinne, niin se viimeisimmän nykyisen alkio-osoitin, se valittaa tietysti, että mä en käytä niitä attribuutteja koskaan, ja se on tietysti ihan totta. Sitten me tarvittaisiin sinne muodostaja. Tässä tapauksessa muodostaja ei sinänsä tarvitse tehdä mitään, koska tuo eka ja viimeinenhän alustuu nulliksi, vaikka mä tekis mitään. Jos mä haluan, niin voihan mä sinne mallin vuoksi tehdä sen muodostajan, mutta jätetään se nyt siitä laittamatta. Eli se voi se muodostaja olla semmoinen, että siellä on eka on nulli ja viimeinen on nulli, että se tulisi varmasti tehtyä. No sitten meidän tarvitsisi tehdä sinne, että saadaan tuo lisämetodi täältä uikutus loppumaan siitä, niin meidän pitäisi tehdä sinne semmoinen, että se lisää sinne tuo yhden alkion. Ja sen takiahan me tarvitaan se alkio sinne ja luodaan se alkio. Ja sinne meidän alkiolla oli tehty se, että sinne voidaan vielä parametrina se, mitä dataa se tallentaa. Niin nythän me ollaan tavallaan tässä tilanteessa, tai mä annan sen nimeksi uusi, niin se on samalla kuin tuossa kuvassa. Noin. Eli nyt me ollaan tuossa tilanteessa. Nyt meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko tämä eka osoittaa jonnekin, tai tämä eka ei osoita kehenkään. Ja silloinhan meidän pitää toimia eri tavalla tämän uuden lisäämisessä. Eli jos me lähdetään sitä tilanteesta, että se eka ei osoita mihinkään, eli se on nulli, niin mun pitää tehdä silloin jotakin eri tavalla. Ja muussa tapauksessa mä teen jotakin eri tavalla. Eli jos se eka on nulli, niin silloinhan mä teen, että eka osoittaa siihen uuteen ja sitten se viimeinen osoittaa sinne uuteen. Eli toi oli se erikoistapaus, kun mä lähden tyhjästä listasta. No sitten jos mulla ei ollut tyhjä lista, niin silloinhan mä olin tekemässä tässä loppuun lisäämisen. Huomatkaan, tämä oli nyt loppuun lisäämistä, mitä mä oon tekemässä. Voitte itse tehdä treenin vuoksi alkuun lisäämisen. Eli loppuun lisäämisessä mun piti mennä tätä viimeinen viitettä pitkin tämän alkion luokse. Tämä viimeinen viites varmasti on olemassa, se sisältää jotakin, koska ainoastaan se tapaus, että eka on tyhjä, niin silloin myös tuo viimeinen on nulli. Eli mä menen viimeistä pitkin ja sanon, että sen seuraava on tuo uusi alkio. Eli osoittaa samaan paikkaan kuin tuo uusi. Eli tässä tapauksessa mä sitten tiedän, että viimeisen seuraava laitetaan uudeksi. Ja nyt se uikuttaa tuossa kohti tuommoista, että write access blah 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 is emulated by synthetic accessor method. Eli nyt kun mulla tämä seuraava on private täällä, niin se johtaa silloin siihen, että eihän siihen muut pääse käsiksi. Ja nyt kun mä yritän täältä päästä käsiksi siihen, niin jotta se siihen pääsisi käsiksi, niin se tekee sinne omiin lupineen, niin nyt sitten set seuraava metodin, sitä tarkoittaa tuo synthetic accessor, eli ne accessor-metodit on ne get ja set, niin se tekee sinne mun puolesta sen metodin. No, vaihtoehtoja periaatteessa, yksi vaihtoehto olisi laittaa tuohon, että tämä olisi protected, jolloin tämä pääsee siihen kiltisti käsiksi siihen kaverin seuraava alkioon. No, huono puoli on sitten siinä, että nyt siihen pääsee kaikki muutkin käsiksi, jotka perii luokkaa tai lähtee tekemään jotakin. No, yksi vaihtoehto olisikin vetästä tämä alkio privaateksi. Tai ei olisi yhtään tyhmä juttu vetää tämä alkio privaateksi, koska ei kenenkään ulkopuolisen kuulu koskaan tietää mitään noista alkioista. Eli kun katsotaan mun pääohjelmaa, niin eihän täällä mun pääohjelmassa koskaan käytetty mitään alkiota. Eli silloin se alkio on ihan sen luokan oma asia. Eli se voisi olla ihan hyvä veto siinä. No, nyt se sitten rupeaa valittamaan sitten siitä, että sitä seuraavaa ei ole käytetty koskaan, mikä on totta tällä hetkellä. Eli Se on totta. Get-sisältömetodia mä en ole koskaan kutsunut, eli nyt se tietää sitä, että kun se on private, niin kaikki, jotka sitä voisi käyttää, niin on tässä koodissa, ja tässä koodissa ei koskaan koskettu noihin. Äsken, kun se oli public, niin silloinhan se ei voinut tietää, että käyttääkö joku niitä, niin sen takia se ei äsken niistä valittanut. Jos mä nyt elän tuon valituksen kanssa vähän aikaa ja käytän niitä, niin silloin ne loppuu nuo valitukset sieltä. No niin, me ollaan tehty tuo kieppaus, että viimeisen seuraava on uusi. Tuo ollaan tehty nyt, että viimeisen tuo seuraava nuoli on laitettu osoittamaan tuonne. Ja nyt meidän pitää vielä laittaa tämä viimeinen nuoli osoittamaan samaan paikkaan, mihin tuo uusi osoittaa. Eli se vielä tuonne koodiin, eli viimeinen on uusi. Ja nyt jos on yhtään havaintokykyä, niin huomaa, että tuossahan lukee viimeinen on uusi ja tuossa lukee viimeinen on uusi. Eli molemmissa noissa ifin haaroissa meillä on sama lause. Niin minkä takia sitä sitten kirjoittamaan sinne erikseen niihin eri haaroihin, otetaan se sieltä pois. Ja nyt siihen jäi niin vähän koodia, että se nyt ei välttämättä enää ansaitse edes omaa riviänsä siitä, ja silloin me voitaisiin sanoa tämä. Silloin me voitaisiin sanoa tämä vähän lyhkäisemmin, että jos se eka on nulli, niin se eka on uusi. Muussa tapauksessa viimeisen seuraava on uusi ja se viimeinen on joka tapauksessa uusi. Ja nyt meillä on se alkio siellä linkitetyssä listassa, eli nyt me on tehty se linkitetyn listan lisääminen Javalla. No sitten toinen homma, mikä meidän pitäisi tehdä, niin on toString-metodi, koska nythän se ei valita sitä toStringistä, mutta tämä printlinehan kutsuu sitä toStringia, jos mä teen sinne sitä toStringia, niin silloinhan se tulosteli meille ihan höpöjä, koska siellä oli se valmis toString, mikä ei ollut semmoinen, mikä me haluttiin. Eli tehdään sinne toStringi, mikä lähtee menemään sillä tavalla, että tehdään ne toStringBuilderi, mikä perää appendoi ja alkio kerrallaan niitä asioita. Ja nyt aloitetaan se sillä tavalla, että otetaan meille alkio-osoitin, eli kun tämä lista mennään läpi, niin otetaan yksi osoitin, mikä osoittaa tuonne ekapaikkaan. Tuo on se mun alkio-osoitin. Ja sitten kysytään siltä, että mitä dataa sä kuljetat, tehdään sille datalle jotakin, tässä tapauksessa appendoidaan sinne merkkijonoon, ja sen jälkeen kurvataan tämä osoittamaan tämän alkion seuraavaa, kysytään siltä dataa, kurvataan se osoittaa alkion seuraavaa, kysytään siltä dataa, kurvataan osoittaa se alkion seuraavaa, ja oho, se onkin null, silloin lopetetaan. Eli samaa Javalla, otetaan se ensimmäinen viite sieltä, laitetaan meidän alkio siihen, niin kauan aikaa kun se ei ole nulli, niin tehdään sitä, että kysytään sitä alkiolta dataa, ja appendoidaan se sinne meidän merkkijonoon, ja sitten siirretään se alkio seuraavaan alkioon viittaamaan, kysytään, että joko se osoittaa nulli, jos se ei osoita, niin kysytään taas dataa, ja sitä tehdään niin kauan aikaa, että se lopulta osoittaa nulliin, ja silloin meillä on siinä se linkitetyn listan läpikäynti, ja nyt kattokaa, miten likellä tämä on sitä eilistä iteraattoria, eli se iteraattori on oikeastaan tietyssä mielessä niin kuin yleistys tälle linkitetyn listan viitteen siirtämiselle. Se vaan kadottaa sieltä näkyvistä sen, että mitä se data oikeasti on. Että nyt sitten, kun meillä on 10-demossa sitten pitää tehdä itse tehdä linkitettyjä listoja, niin siellä mä annan mallivastauksena sitten. Eikä, kun siellä teidän pitää tehdä sinne iteraattori, joo. Eli teidän pitää tehdä iteraattori sitten linkitettyyn listaan, ja se nyt on suurin piirtein se iteraattori, että se on vaan se osoite, mikä kohdalla ollaan menossa. Ja nyt se meillä pelittää tuo linkitetty lista, eli nyt meillä on tehty se linkitetty lista Javalla. Eli muistakaa ne F-Securen mennessä, niin tämä. Ja sitten vielä ne linkit toiseen suuntaan, eli miettikää itse, mitä tuolla kuvassa tarkoittaa se lisääminen, jos meillä olisi vielä ollut ne toisetkin suuntaiset linkit siellä. No sitten, jos me halutaan tehdä siitä se pykälää fiksumpi asia, niin oikeastaan me ei sitten muuteta muuta kuin, että meillä on sitten sitä dataa, mitä me täällä kuljetetaan, eli se data ei asu enää tässä alkiossa, vaan se data asuu sen ulkopuolella. Eli nyt äskeiseen muuttuu sen verran, että itse sisältö ei olekaan int, vaan se on joku oliotyyppi. Eli tuodaan se tämän tietorakenteen parametrina, että mitä tyyppiä se tallettaa. Ja sitten pääohjelma näyttää siltä, että me talletellaan integereitä vaikka. Me voidaan silti lisätä sinne nolla, koska lisälle tuodaan parametrina type, ja jos type sattuu olemaan integer, niin silloinhan se tekee tuossa autoboxingia. Autoboxingia me luodaan tuossa se uusi alkio, mikä sitten sen integer-olion laittaa sinne meidän junanvaunuun kyytiin. Ja sitten samat asiat kuin äsken. Ihan mitä hei. Eka uusi. Tämä lisää alkuun tämä esimerkki täällä. Eikä se äskenen lisännyt alkuun. Tämäkin lisää alkuun. No ei se mitään. Eikä lisää alkuun. Eiku ihan oikein. Eiku, mulla on tuossa eri päin tuo testinäkö, ja äsken oli, jos eka on nulli, niin joo, ei mitään hätää. Ihan oikein. Eli mitään ei oikeastaan äskeiseen nähden muutu muuta kuin, että meillä on sen intin tilalla kulkee aina tuo type. Ja silloin tämä pystyy tämä meidän linkitytylistä tallettaan mitä tahansa, vaikka meidän kerhon jäseniä tai stringbuildereita tai harrastuksia tai mitä haluatte. Joo, siitä kysyttävää. Demo 9 oikein nopeasti siitä pöytätestistä mä. Eli vaikka tuolla 2012 täällä on pöytätestissä ollut semmoinen, missä se pöytätesti täällä piileskelee. Tuolla. Täällä on ollut semmoinen, missä meillä on ollut junaluokka, ja junassa on ollut attribuuttina varmaan VR-juna, että montako minuuttia myöhässä ja paljon siellä on matkustajia. Ja nyt kun me lähdetään sille sitä pöytätestiä kyhäämään, niin se on pikkasen erilainen kuin ne, kuka on hyvähän tuo HTML olisi. Tuo ehkä parempi tuo Excelin versio. Ei, mä en jaksa sitä järjestelyä hässäkkää, mikä siitä hommasta oli. Eli nyt kun me noiden olioiden kanssa touhutaan, niin sen mukaan montako meillä niitä junia on sinne luotu, niin ihan samalla tavalla kuin teitte ne string builderit, kun me tehdään sillä new juna, niin silloin meille sinne jonnekin kohti kekoon syntyy uusi junaolio, ja junaoliolla on tietyt attribuutit, eli siellä oli se minuutteja myöhässä ja matkustajia. Jos me luodaan toinen junaolio, niin sitten ihan samalla tavalla kuin ne stringbuilderit, me vaan siihen stringbuilderiin piirrettiin aina yksi ainut attribuutti, eli se tavallaan se merkki on, mitä se piti mukanansa, vaikka se oikeasti se stringbuilderi sisältää paljon enemmän attribuutteja. Ja sitten metodeja vastaavasti, niin mikä on erona tavalliseen aliohmaan, niin erona on se, että sille metodille on aina tiedossa se this. Eli nyt kun mä teen jollekin junalle täällä teen vaikka, että no vaikka muodostajaan menen, niin sille muodostajallehän tulee vaikka tuo 30. No tuossakin on tehty yksi juna. Eli nyt kun mä teen tämän muodostajan, niin sillä muodostajalla on parametrina tietysti tuo muodostajan attribuutit, mutta siellä on aina piiloparametrina niissä kaikissa metodeissa se this-viite olemassa. Ja nythän tämä, minkä mä luon tämän ensimmäisen junaan, niin se on viite siihen meidän ensimmäiseen junaolioon. Eli muuten ihan samalla tavalla kuin ne pöytätestit, missä oli se string builder. Mutta nyt tämä viite this on meillä tuossa käytössä, ja sillä me tehdään jotakin. Ja sitten jos meillä on joku pendolinolta kysytään, että onko tarpeeksi matkustajia, niin silloin me mennään, eli tuohan näyttää niin kuin parametrittomalta aliohmalta, mutta oikeasti se, kun se on metodi, niin se on metodi, jossa ei ole yhtään parametria, mutta siellä on joka tapauksessa this-viite olemassa, ja tällä kertaa se on viite siihen ensimmäiseen nyllä luotuun pendoliinoon. Eli ennen kuin alatte tekemään sitä pöytätestiä, niin katsokaa vaikka tämä koetehtävä niin kuin läpi, että mitä tuossa on. Ja sitten sen jälkeen lähdette tekemään sitä pöytätestiä, mikä teillä tässä on. Tässä on ihan sama asia, että teillä on sitten sorsaolio, missä on tietyt attribuutit. Ja siihen pitäisi olla annettuna valmiiksi teille tyhjä Excel-taulukko, mihin voitte lähteä sitä täyttämään. Tai siinä Timissäkin on sitten epätoivolla tekstipohjainen, mihin sitä voi yrittää tehdä, mutta suosittelen melkein tuohon Excel-juttuun siihen tekemään. Mä voisin tänne taas laittaa palautuslaatikon sitä Excel-versiota vastaan varten, mutta voihan sitä tähänkin yrittää tehdä. Ja tässä nyt on valmiiksi sitten laitettuna teille ne rivit, että rivimäärä pysyy oikeana tässä harjoituksessa, että katsotte vaan mihin olioon menee, mitä parametreja. Ja tosiaan treenatkaa sillä valmiilla sitä. Ja muistakaa, että tuossa on teillä nyt varmat 6 pistettä niin kuin olemassa sitä koetta varten, kun opettelette sen tekemään kunnolla, koska siinä ei ole mitään, mitä tarvii niin kuin ulkoa osata. Tarvii vaan osata tehdä apinan lailla se, mitä siinä koodissa lukee. Ja sitten muista noista tenttitehtävistä en sano mitään, ja sitten näistä ei-tenttitehtävistä, niin niihin voi laittaa videolinkkiä taas viimevuotiselta luennolta tonne, niin saatte niitä katsella. Ja tosiaan tehkää tämä, nyt tai myöhemmin, niin tehkää tämä 6-7 bonustehtävä, koska sen tarkoitus on opetella sitä JavaFX:n käyttöä, että jokainen lukee sen, minkä mä oon kirjoittanut sitä JavaFX:stä sen jutun, niin tekee ne tehtävät sieltä ja miettii, että mitä se tarkoittaa, ja voi kanssa tehdä ihan oikeasti Eclipsessä ne, ja sitten koittaa sinne olemassa olevaan koodiin lisätä, että siellä on painike myös polkupyörien laskemista varten kysyttävää.